posinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, amoris laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Drugo poglavje. Realni položaj in izzivi družine. Blagor družine je odločilnega pomena za prihodnost sveta in cerkve. O zakonu in družini, o njenih sedanjih težavah in izzivih so bile opravljene neštete analize. Zdravilno je posvetiti pozornost konkretni stvarnosti, kajti zahteve in pozivi duha odzvanjajo tudi v samih dogodkih zgodovine, ki morajo voditi cerkev k globljemu razumevanju neizčrpne skrivnosti zakona in družine. To ne nameravam predstaviti vsega, kar bi lahko povedali o različnih temah, povezanih z družino v sodobnem času. Toda ker so sinodalni očetje predstavili pogled na položaj družin vsega sveta, se mi zdi primerno sprejeti in spremljati nekaj njihovih pastoralnih prispevkov in dodati druge poudarke, ki izhajajo iz moje osebne perspektive. Naslov odlomka: Položaj današnje družine. V zvestobi Kristusovemu nauku motrimo položaj današnjih družin vsej njegove kompleksnosti, njegove svetle in temne plati. Današnje antropološko-kulturne spremembe vplivajo na vse vidike življenja in zahtevajo analitičen in vsestranski pristop. Iz družbenega konteksta zadnjih nekaj desetletij so španski škofje prepoznali, da je domača hiša že postala prostor večje svobode, enakomerne delitve obveznosti, odgovornosti in nalog. Boljša osebna komunikacija med zakonci prispeva k temu, da postaja celotno družinsko sobivanje bolj človeško. Družba, v kateri živimo, in tista, naproti kateri gremo, ne dovoljujeta nekritičnega vztrajanja pri preteklih oblikah in vzorcih. Toda, zavedamo se tudi glavne smeri antropološko-kulturnih sprememb, zaradi katerih imajo posamezniki strani družbenih struktur manj podpore v svojem čustvenem in družinskem življenju kot v preteklosti. Na drugi strani je treba prav tako upoštevati rastočo nevarnost, ki jo predstavlja silovit individualizem, ki pači družinske vezi in končno vsakega družinskega člana obravnava kot otok. V drugih primerih prevladuje predstava subjekta, ki se oblikuje skladno z lastnimi željami, ki jih spet vidi kot nekaj absolutnega. Pretirana individualistična kultura posedovanja in užitka vnaša v družine ozračje nestrpnosti in nasilja. Temu bi rad dodal še današnji življenjski ritem, stres, organizacijo družbe in dela. To so namreč dejavniki, ki ogrožajo možnost trajnih izbir. Hkrati naletimo na dvoumne pojave. Tako na primer cenimo individualno oblikovanje osebnosti, ki stavi na pristnost, namesto da bi posnemala že ustaljene vzorce vedenja. To je vrednota, ki lahko pospešuje različne sposobnosti in spontanost. Toda, če je slabo usmerjena, lahko povzroči nenehna sumničenja, beg pred zavezujočimi odnosi, zaprtost v udobje in domišljavost. Svoboda izbire nam omogoča, da načrtujemo lastno življenje in razvijamo osebne potenciale. Toda, če tej svobodi manjkajo plemeniti cilji in osebna disciplina, se izrodi v nesposobnost, da bi se velikodušno darovali. V mnogih deželah, v kateri se zmanjšuje število zakonov, se povečuje število ljudi, ki se odločijo, da bodo živeli sami ali takih, ki preživljajo čas od dvoje, ne da bi stalno živeli skupaj. Poudarimo lahko tudi hvale vreden čut za pravičnost. Toda, če ga napačno razumemo, spremeni državljane v odjemalce, ki samo zahtevajo javne storitve. Če te težnje vplivajo na pojmovanje družine, lahko ta postane začasen kraj bivanja, kamor pridemo, ko se nam zdi, da je to za nas koristno, ali kamor se odpravimo, da bi zahtevali svoje pravice. Medtem ko ostanejo vezi prepoščene na milost in nemilost, bežni nestalnosti želja in okoliščin. Danes pravzaprav zlahka zamenjamo pravo svobodo s predstavo, da lahko vsakdo sodi, kot se mu zdi, kot da onkraj posameznega človeka ni resnic, vrednot in načel, ki nas usmerjajo, kot da je vse enakovredno in vse dovoljeno. V tem kontekstu ideal zakona svojo zavezo, za katero sta značilni izključnost in stalnost, lahko izgine zaradi koristi, ki jih narekujejo okoliščine, ali zaradi spremenljivosti notranjih vzgibov. Bojimo se samote, želimo si prostora zaščite in zvestobe, a hkrati raste strah pred ujetostjo v odnos, ki bi lahko zapostavil uresničitev osebnih želja. Kot kristjani se ne moremo odpovedati obrambi zakona samo zato, da bi ne nasprotovali javnemu mnenju, da bi bili moderni ali zaradi občutka nesposobnosti spričo moralne in človeške degradacije. Svet bi prikrajšali za vrednote, ki jih moremo in moramo prispevati. Res je nesmiselno ostati pri retorični obtožbi današnjih težav, kot da bi lahko s tem kaj spremenili. Prav tako nič ne koristi prizadevanje, da bi norme uveljavili z močjo avtoritete. Od nas se pričakuje bolj odgovoren in bolj velikodušen pristop, ki je v tem, da predstavimo razloge in utemeljitve za izbiro zakona in družine, tako da bodo ljudje bolj pripravljeni odgovoriti na milost, ki jim jo Bog ponuja. Hkrati moramo ponižno in stvarno priznati, da je naš način, kako smo predstavljali krščanski pogled in način, kako smo obravnavali ljudi, v veliki meri pripomogel k nastanku tega, kar danes obžalujemo. Zato bi se na to morali odzvati zdravilno samokritiko. Na drugi strani smo pogosto predstavljali zakon tako, da je njegov združitveni namen, namreč klic k rasti v ljubezni in ideal medsebojne pomoči, prekrilo skoraj izključno poudarjanje dolžnosti posredovanja življenja. Prav tako nismo vedno dobro spremljali novoporočence v njihovih prvih letih zakona, naprimer s predlogi in ponudbami, prilagojenimi njihovim urnikom, njihovi govorici in njihovim zares konkretnim skrbem. Spet drugič smo predstavili preveč abstrakten teološki ideal zakona, ki je bil skoraj umetno skonstruiran in zato oddaljen od konkretne situacije in dejanskih možnosti sodobnih družin. Ta pretirana idealizacija, predvsem ko nismo prebujali zaupanja v milost, zakona ni naredila zgolj zaželenega in privlačnega, temveč prav nasprotno. Dolgo časa smo verjeli, da smo že z ustrajanjem pri doktrinalnih, bioetičnih in moralnih vprašanjih, ne da bi spodbujali k odprtosti za milost, dovolj podpirali družine, utrjevali povezanost med zakonci in napolnjevali njihovo skupno življenje s smislom. Namesto da bi zakon predstavili kot dinamično pot rasti in uresničitve, smo govorili o njem kot o bremenu, ki ga treba nositi vse življenje. Prav tako le s težavo dopustimo vernikom, ki po svoji vesti odgovarjajo na evangelij, kakor spričo mnogih omejitev najbolje morejo in razvijajo svojo sposobnost razločevanja v situacijah, v katerih odpovejo vsi vzorci. Poklicani smo k temu, da vest ljudi oblikujemo, ne pa da jo skušamo nadomestiti. Biti moramo hvaležni, da večina ljudi ceni take družinske odnose, ki zagotavljajo trajnost in spoštovanje drugega. Zato so veseli, da cerkev nudi prostor za spremljanje in svetovanje glede vprašanj, ki so povezana z rastjo v ljubezni, s premagovanjem konfliktov in vzgojo otrok. Mnogi cenijo moč milosti, ki jo izkušajo pri zakramentu sprave in pri Evharistiji in ki jim omogoča prenašati težave zakona in družine. V nekaterih deželah, posebno v različnih delih Afrike, sekularizacija ni mogla oslabiti nekaterih tradicionalnih vrednot. Pri vsaki sklenitvi zakona pride namreč do močne povezanosti med dvema razširjenima družinama, v kateri se je še ohranil skrbno določen sistem reševanja konfliktov in težav. V današnjem svetu se zelo ceni pričevanje zakoncev, ki se niso izkazali samo v tem, da imajo trden zakon, ampak tudi v tem, da imajo še vedno skupne načrte in ohranjajo medsebojno naklonjenost. To odpira vrata družinski pastorali, ki omogoča postopno poglobitev evangeljskih zahtev. Kljub temu smo v našem delovanju velikokrat zavzeli obrambno držo. Trošili smo pastoralno energijo, tako da smo množili napade na pokvarjeni svet. Manjkala pa nam je dinamična sposobnost, da bi pokazali pot do sreče. Mnogi nimajo občutka, da je bilo sporočilo cerkve v zakonu in družini jasen odsev Jezusovega nauka in delovanja. Jezus je sicer predložil zahteven ideal, a ni nikoli izgubil sočutne bližine do šibkih, kot sta bila Samarjanka in Prešušnica. To ne pomeni, da bomo prenehali opozarjati na dekadenčno kulturo, ki ne pospešuje ljubezni in trajne podaritve. Posvetovanja dveh prejšnjih sinod so razkrila različne simptome kulture začasnega. Tu mislim, na primer, na naglico, s katero ljudje prehajajo iz enega ljubezenskega odnosa v drugega. Mislijo, da je podobno kot na družbenih omrežjih, ljubezen mogoče vključiti in izključiti in celo na hitro blokirati, kakor uporabniku ugaja. Mislim tudi na strah, ki ga zbuja perspektiva trajne zaveze, na obsedenost s prostim časom, na odnose, ki tehtajo stroške in koristi in se ohranjajo samo, če so sredstvo za odpravo samote, če ljudem nudijo zaščito ali kakršnekoli usluge. To, kar se dogaja s stvarmi in okoljem, se prenaša na medsebojne odnose. Vse se lahko zavrže, vsak predmet lahko uporabimo in potem zavržemo, potrošimo in uničimo, izkoristimo, dokler služi. Narcisizem naredi ljudi nesposobne, da bi videli okrog sebe, onkraj svojih želja in potreb. Toda, kdor izrablja druge, bo slej ko prej končal tako, da ga bodo po enaki logiki drugi izrabili, zmanipulirali in zapustili. Pozornost vzbuja dejstvo, da se ločitve pogosto dogajajo pri starejših odraslih, ki iščejo nekakšno samostojnost in zavračajo misel, da bi se mož in žena postarala skupaj ter skrbela drug za drugega in se med seboj podpirala. Čeprav tvegamo, da bomo preveč poenostavili, bi lahko rekli, da živimo v taki kulturi, ki mlade ljudi sili v to, da si ne morejo ustvariti družine, ker so brez možnosti za prihodnost. Toda na drugi strani, ta ista kultura ponuja drugim toliko možnosti izbire, ki jih prav tako ovirajo pri tem, da bi si ustvarili družino. V nekaterih deželah so mladi prisiljeni odložiti poroko zaradi ekonomskih, zaposlitvenih ali študijskih problemov. Včasih tudi zaradi drugih razlogov, kot so vplivi ideologij, ki razrednotijo zakon in družino, izkušnja neuspeha drugih zakonskih parov, ki se jih nočejo izpostaviti, strah pred nečim, kar se jim zdi preveč pomembno in preveč sveto, družbene priložnosti in ekonomske prednosti, ki jih zagotavlja že samo življenje v dvoje, zgolj čustveno in romantično pojmovanje ljubezni, strah pred izgubo svobode in neodvisnosti, zavrnitev vsega, kar se razume kot institucionalno in birokratsko. Najti moramo besede, utemeljitve in pričevanja, ki bodo nagovorile mlade ljudi tam, kjer so pripravljeni na velikodušnost, zavezanost, ljubezen in celo junaštvo, da bodo z navdušenjem in pogumom sprejeli izziv zakona. Sinodalni očetje so opozorili na današnje kulturne težnje, za katere se zdi, da vseljujejo čustvenost brez omejitev, narcisistično, nestabilno in spremenljivo čustvenost, ki posameznikom vedno ne pomaga doseči večje zrelosti. Izrazili so zaskrbljenost zaradi razširjenosti pornografije in trgovanja s telesom, ki jo med drugim spodbuja napačna raba svetovnega spleta, in zaradi položaja ljudi, ki so prisiljeni v prostitucijo. V tem kontekstu so pari včasih negotovi, neodločni in s težavo najdejo možnost za svojo rast. Veliko jih je, ki obtičijo na začetnih stopnjah čustvenega življenja in odnosa do spolnosti. Kriza zakoncev povzroči nestabilnost družine in lahko zaradi ločitev in razvez privede do hudih posledic za odrasle, otroke in celotno družbo, ker slabi posameznika in družbene vezi. Zakonskimi krizami se pogosto soočamo prenagljeno in brez poguma za potrpežljivost, za preverjanje, za medsebojno odpuščanje, za spravo in tudi za žrtvovanje. Iz propadlih zakonov se porajajo novi odnosi, novi pari, nove zveze in novi zakoni, ki ustvarjajo zapletene in problematične družinske situacije, kar zadeva izbiro krščanskega življenja. Demografski upad, ki ga je pripisati miselnosti nenaklonjeni rojstvu otrok in ki ga pospešujejo svetovna politika reproduktivnega zdravstva, ne vodi samo v situacijo, v kateri nasledstvo rodov ni več zagotovljeno, temveč postopoma privede do nevarnosti gospodarskega osiromašenja in izgube upanja v prihodnost. Tudi razvoj biotehnologije je zelo vplival na število rojstev. Dodamo lahko še druge dejavnike: industrializacija, seksualna revolucija, strah pred prenaseljenostjo, gospodarski problemi. Potrošniška družba lahko ljudi odvrača od tega, da bi imeli otroke, češ, da bodo samo brez njih ohranili svobodo in dosedanji način življenja. Res je, da se zakonci, potem ko so bili zelo velikodušni pri posredovanju življenja, lahko po vesti odločijo, da zaradi dovolj resnih razlogov omejijo število otrok. Vendar prav zaradi tega dostojanstva vesti, cerkev z vso odločnostjo zavrača, da država ureja to področje s kontracepcijo, sterilizacijo in celo splavom. Ti ukrepi so nesprejemljivi celo v dežela z visokim številom rojstev, toda pozornost buja dejstvo, da jih politiki spodbujajo tudi v nekaterih deželah, kjer trpijo zaradi zelo nizkega števila rojstev. Kot so poudarili korejski škofje, to pomeni, da delujemo protislovno in zanemarjamo svojo lastno dolžnost. Slabljenje vere in verske prakse v nekaterih družbah prizadene družine in jih pušča vedno bolj same z njihovimi težavami. Sinodalni očetje so potrdili. Ena največjih pojavnih oblik revščine v sodobni kulturi je osamljenost kot posledica odsotnosti Boga v življenju ljudi in krhkosti odnosov. Poleg tega obstaja splošen občutek nemoči spričo družbeno-gospodarskih težav, ki pogosto uničuje družine. Družine se pogosto čutijo zapuščene zaradi brezbrižnosti in premajhne pozornosti družbenih ustanov. Negativne posledice družbene organiziranosti so vidne povsod, od demografske krize do vzgojnih težav, od omahovanja pri sprejemanju še nerojenega življenja do dojemanja starih ljudi kot bremena, vse do širjenja čustvene hladnosti, ki včasih vodi v nasilje. Država mora ustvarjati take pravne in delovne razmere, ki bodo zagotovile mladim prihodnost in jim pomagale pri osnovanju družine. Dejstvo, da par nima dostojnega ali primernega bivališča, običajno privede do tega, da se odloži formalna sklenitev zakona. Treba je spomniti, da ima družina pravico do dostojnega bivališča, ki je primerno za družinsko življenje in ustreza število družinskih članov, in sicer v okolju, ki zagotavlja temeljne pogoje za življenje družine. Družina in dom gresta z roko v roki, zato se moramo zavzemati za dosego pravic družine in ne samo posameznika. Družina je dobrina, ki se ji družba ne more odpovedati, temveč jo mora zaščititi. Pri zaščiti teh pravic gre za preroški klic v korist družine, ki jo je treba spoštovati in zaščititi zoper vsako nasilje, predvsem v današnjem kontekstu, kjer v političnih načrtih običajno ni deležna zadostne skrbi. Družine imajo med drugim pravico, da lahko od državnih oblasti pričakujejo primerno družinsko politiko na pravnem, gospodarskem, družbenem in davčnem področju. Včasih dobijo stiske družin dramatične razsežnosti, ko spričo bolezni svojca nimajo dostopa do primerne zdravniške oskrbe ali ko preteče dolgo časa, ne da bi našli dostojno zaposlitev. Slabe gospodarske razmere družinam ovirajo dostop do izobraževanja, kulturnega življenja in dejavnega družbenega življenja. Sedanji gospodarski sistem povzroča različne oblike družbenega izključevanja. Družine trpijo posebno zaradi težav, ki zadevajo zaposlitev. Možnosti za mlade ljudi so omejene. Zaposlitev temelji na skrajni selekciji in je negotova. Delavniki so dolgi in se pogosto zaradi prevoza z dela in na delo še podaljša čas odsotnosti od doma. To preprečuje družinskim članom srečevati se med seboj in preživljati skupen čas z otroki, da bi tako vsak dan krepili svoje odnose. Posebno v nekaterih deželah se mnogo otrok rodi zunaj zakona in veliko od njih jih raste na to samo z enim od staršev ali v razširjenem ali novo oblikovanem družinskem okolju. Spolno izkoriščanje otrok je eden od najbolj pohošljivih in sprevrženih grehov današnje družbe. Tudi v državah, ki jih zadene vojno nasilje, terorizem ali organiziran kriminal, se položaj družin poslabšuje. Predvsem v velemestih in na njihovih obrobjih je razširjen pojav uličnih otrok. Spolna zloraba otrok je še bolj pohujšljiva, če se dogaja v okoljih, kjer naj bi bili deležni posebne skrbi in zaščite, v družinah, v šolah ter v krščanskih skupnostih in ustanovah. Migracije so še eno znamenje časa, s katerim se moramo soočiti in jih razumeti z vsemi vplivi na družinsko življenje. Zadnja sinoda je tej problematiki pripisala velik pomen in poudarila, da migracije na različne načine prizadevajo cela ljudstva v raznih delih sveta. Cerkev opravlja na tem področju pomembno vlogo. Ohranjanje in razvijanje tega evangelskega pričevanja se zdi danes bolj potrebno kot kdajkoli. Človeška mobilnost, ki je posledica naravnega zgodovinskega razvoja ljudstev, se lahko izkaže kot pravo bogatstvo tako za družino, ki emigrira, kot tudi za deželo, ki jo sprejme. Nekaj drugega je prisilna migracija družin, kot posledica vojne, preganjanja, revščine in krivic. Tako migracijo zaznamujejo nepričakovani zapleti na potovanjih. To pogosto ogroža življenje, ljudi traumatizira in povzroča nestabilnost družin. Spremljanje beguncev zahteva posebno pastoralo, ki je usmerjena na begunske družine, pa tudi na člane družin, ki so ostali v deželah njihovega izvora. Pred tem je treba spoštovati njihovo kulturo, versko in človeško omiko, iz katere izhajajo, kot tudi duhovno bogatstvo njihovih obredov in izročil, kar terja posebno pastoralno oskrbo. Begunske izkušnje so posebno dramatične in uničujoče tako za družine kot tudi za posameznike, ko gre za ilegalne migracije in so povezane z mednarodno trgovino z ljudmi, ki zadevajo ženske ali otroke, prepuščene samim sebi, ki so prisiljeni k daljšemu bivanju na prehodnih območjih ali v begunskih zavetiščih, kjer ni mogoče začeti z integracijo. Skrajna revščina in druge uničujoče situacije včasih vodijo družine celo k temu, da prodajo svoje otroke za prostitucijo ali za trgovanje z organi. Preganjanje kristjanov, kot tudi etničnih in verskih manjšin v razni deli sveta, predvsem na Bližnjem vzhodu, predstavlja veliko preizkušnjo ne samo za cerkev, temveč tudi za celotno mednarodno skupnost. Treba je podpirati vsako prizadevanje, ki pospešuje to, da krščanske družine in skupnosti ostanejo v deželah njihovega izvora. Sinodalne očetje so posebno pozornost posvetili tudi družinam, v katerih živijo ljudje s posebnimi potrebami. Posebne potrebe, ki se pojavijo v življenju osebe, sprožijo globok in nepričakovan izziv in porušijo ravnovesja, želje in pričakovanja. Veliko občudovanje zaslužijo družine, ki ljubeče sprejmejo težko preizkušnjo ob otroku s posebnimi potrebami. Cerkvi in družbi na dragocen način pričujejo o zvestobi, daru življenja. Družina lahko skupaj s krščansko skupnostjo odkrije nove drže, govorico in oblike razumevanja in istovetenja s temi osebami pri sprejemanju in skrbi za skrivnost krhkosti. Osebe s posebnimi potrebami so za družino dar in priložnost za rast v ljubezni, medsebojni pomoči in o edinosti. Družina, ki z očmi vere sprejme ljudi s posebnimi potrebami, bo lahko prepoznala in zagotovila kakovost in vrednost vsakega življenja z njegovimi potrebami, pravicami in priložnostmi. Za vsako življenjsko obdobje bo sprejela služenje in nego ter pospeševala spremljanje in naklonjenost. Rad bi poudaril, da je pozornost posvečena tako beguncem kot tudi osebam s posebnimi potrebami, znamenje delovanja duha. Kajti v obeh okoliščinah gre tako rekoč za vzorčni primer, kako danes živeti logiko usmiljenega sprejemanja in vključevanja najšibkejših. Večina družin spoštuje starejše ljudi, jih obdaja z ljubeznijo in jih ima za blagoslov. Posebno priznanje zaslužijo združenja in gibanja povezana z družino, ki delajo v korist starejših, tako na duhovnem kot tudi na družbenem področju. V visoko razvitih družbah, kjer število starejših narašča, medtem ko število rojstev upada, obstaja nevarnost, da starejše dojemamo kot breme, na drugi strani pa nega, ki jo terjajo, postavi njihove svojce na težko preizkušnjo. Kolikor bolj skušamo podaljšati življenje, toliko nujnejše je, da cenimo zadnje trenutke življenja. Krhkost in odvisnost starejših včasih krivično izkoriščajo za gospodarske koristi. Številne družine nas učijo, da se je mogoče soočiti z zadnjim obdobjem življenja tako, da zaključek celotnega bivanja tako ovrednotimo, da ga vključimo v velikonočno skrivnost. Veliko starejših sprejmejo cerkvene ustanove, kjer lahko živijo v mirnem in družinskem okolju. Eutanazija in samomor s tujo pomočjo predstavljajo hudo grožnjo za družine po vsem svetu. V mnogih državah je ta praksa dovoljena. Cerkev, ki odločno nasprotuje takim praksam, čuti dolžnost, da pomaga družinam, ki skrbijo za svoje starejše in bolne člane. Rad bi izpostavil položaj družin, ki so pahnjene v bedo in preizkušene na različne načine, kjer so mejne življenjske situacije posebno boleče. Težave postanejo v zelo revnem domu še hujše, če mora na primer ženska zaradi ločitve ali drugih vzrokov sama skrbeti za otroke in ob tem še delati, ne da bi imela možnost otroke pustiti pri drugih ljudeh, ti odraščajo v zapuščenosti, zaradi katere so izpostavljeni različnim vrstam nevarnosti. Tako ostaja njihovo osebno zorenje ogroženo. V težkih situacijah, ki jih doživljajo, najbolj pomoči potrebni, si mora cerkev posebno prizadevati, da jih razume, tolaži in vključuje. Izogibati pa se mora temu, da bi tem ljudem nalagala celo vrsto predpisov, kot da bi bili nezlomljivi. S tem bi dosegli prav nasproten učinek, namreč, da bi se zaradi matere cerkve, ki je poklicana, da jim približa Božje usmiljenje, čutili obsojene in zapuščene. Tako bi evangelij posredovali z indoktrinacijo in ga spremenili v mrtve kamne, s katerimi bi lahko druge obmetavali, namesto da bi ponudili zdravilno moč milosti in luč evangelija. Naslov odlomka: izzivi. Prejeti odgovori na dva vprašalnika, ki sta bila poslana v obdobju pred sinodo, so omenjali najrazličnejše situacije, ki predstavljajo nove izzive. Poleg že omenjenih so mnogi omenjali vzgojno nalogo, ki je med drugim otežena s tem, da starši prihajajo domov utrujeni in brez volje, da bi se pogovarjali. V mnogih družinah sploh ni več navade, da bi skupaj jedli. Poleg televizije se pojavljajo tudi mnoge druge ponudbe za zabavo. To otežuje staršem posredovanje vere otrokom. Drugi so poročali, da družine trpijo zaradi velike stiske. Zdi se, da ljudi bolj skrbi za to, kako preprečiti prihodne težave, kot da bi se ukvarjali s sedanjostjo. To, kar je samo na sebi kulturno vprašanje, se zaostruje zaradi negotovosti poklicne prihodnosti, gospodarske negotovosti ali zaradi strahu pred prihodnostjo otrok. Kot ena od nadlog našega časa je bila omenjena tudi zasvojenost z drogami, ki povzroča trpljenje mnogih družin in jih pogosto uniči. Nekaj podobnega je z alkoholizmom, igrami na srečo in drugimi zasvojenostmi. Družina bi lahko preprečevala ali vsaj omilila težave v zvezi z zasvojenostjo. Toda družba in politika ne uvidita, da družina, ki ni trdna, izgubi odzivno sposobnost za pomoč svojim članom. Opažamo hude posledice uničenih družin, zapuščene otroke in starejše, osirotele otroke še živih staršev, najstnike in mlade brez orientacije in spoštovanja družbenih norm. Mehiški škofje izpostavljajo žalostne pojave družinskega nasilja, ki predstavlja rodovitna tla za nove oblike družbene agresivnosti. Kajti družinski odnosi ustvarjajo predispozicije za nasilno osebnost. V družinah, kjer ti vplivi pridejo do izraza, ni zadostne komunikacije. Prevladuje obrambna drža in njihovi družinski člani se med seboj ne podpirajo. Ni družinske dejavnosti, ki bi pospeševale vključenost. Odnosi med staršema so običajno konfliktni in nasilni. Odnose med starši in otroki zaznamuje sovražna naravnanost. Nasilje znotraj družine je šola za gojenje za mir in sovraštva v temeljnih človeških odnosih. Nihče ne more misliti, da je slabljenje družine kot naravne, na zakonu utemeljene skupnosti nekaj, kar družbi koristi. Prav nasprotno je res, saj to ovira osebnostno zorenje, gojenje skupnostnih vrednot ter etični razvoj mest in vasi. Ne zavedamo se več povsem jasno, da samo izključna in neločljiva zveza med moškim in žensko v polnosti izpolnjuje družbeno vlogo, ker pomeni trdno zavezo in omogoča rodovitnost. Priznati moramo veliko raznolikost družinskih situacij, ki lahko nudijo določeno življenjsko stabilnost. Toda partnerski zvez ali zvez med osebami istega spola preprosto ni mogoče enačiti zakonom. Nobena začasna ali pa za posredovanje življenja zaprta zveza ne zagotavlja prihodnosti. Ob tem se moramo vprašati, kdo danes skrbi za to, da bi bodrili zakonce in pomagali pri premagovanju nevarnosti, ki jim grozijo, jih spremljali pri vzgoji otrok, jih spodbujali, da ostane njihova zakonska zveza trdna. V nekaterih družbah je še vedno v veljavi poligamija, v drugih okoljih obstaja praksa dogovorjenih porok. V številnih okoljih, ne samo na Zahodu, se nezadržno širi praksa skupnega življenja parov pred poroko ali skupnega življenja, kjer pari nimajo nobenega namena, da bi zvezo institucionalno potrdili. Zakonodaja v različnih deželah olajšuje napredovanje raznolikih možnosti, tako da se zakon z značilnostmi, kot so izključnost, neločljivost in odprto za življenje, med mnogimi drugimi kaže kot zastarela ponudba. V mnogih deželah je pravni razvoj družine dosegel že take razsežnosti, da priznava take oblike skupnega življenja, ki temelijo skoraj izključno na avtonomiji volje. Čeprav je upravičeno in prav, da zavrnemo stare oblike tradicionalne družine, zaznamovane z avtoritarnostjo in celo z nasiljem, to ne bi smelo voditi k preziranju zakona, temveč k ponovnemu odkritju njegovega pravega smisla in k njegovi prenovi. Moč družine temelji bistveno v sposobnosti, da ljubimo in da učimo ljubiti. Naj bo družina še tako ranjena, vedno lahko raste, če živi iz ljubezni. V tem kratkem pregledu dejanskega stanja bi rad poudaril, da je sicer prišlo do pomembnih izboljšav, kar zadeva priznanje pravic žensk in njihove udeleženosti v javnem življenju. Toda v nekaterih deželah je treba v zvezi s tem še marsikaj narediti. Ni nam še uspelo izkoreniniti nesprejemljivih navad. Predvsem sramotnega nasilja, ki se včasih izvaja nad ženskami, trpinčenje v družini in različne oblike suženstva, kar gotovo ne dokazuje moči moških, temveč njihovo strahopetnost in izgubo dostojanstva. Verbalno, fizično in spolno nasilje, ki se v nekaterih zakonih izvaja nad ženskami, nasprotuje naravi same zakonske združitve. Mislim na hudo pohabljanje spolnih organov žensk v nekaterih kulturah, pa tudi na neenakost med spoloma, pri dostopu do dostojnih delovnih mest in do pomembnih družbenih položajev. Zgodovina je obremenjena z ekscesi patriarhalnih kultur, v kateri so ženske obravnavali kot drugorazredne. Toda spomnimo se tudi na pojav nadomestnih mater ali na instrumentalizacijo in komercializacijo ženskega telesa v sodobni medijski kulturi. Nekateri menijo, da so se mnoge sedanje težave pojavile z emancipacijo žensk, vendar to ni res. Gre le za obliko mačizma. Enako z dostojanstva moškega in ženske nas navdaja z veseljem, da presežemo stare oblike diskriminacije in da si v družinah prizadevamo za vzajemno povezanost. V večjem priznanju dostojanstva ženske in njenih pravic občudujemo delo duha, čeprav se pojavljajo oblike feminizma, ki jih ne moremo imeti za primerne. Moški ima v življenju družine enako odločilno vlogo, posebno kar zadeva varnost in podporo žene in otrok. Veliko moški se zaveda pomena svoje vloge v družini in jo živi skladno s svojo moško naravo. Odsotnost očeta močno zaznamuje družinsko življenje, vzgojo otrok in njihovo vključevanje v družbo. Njegova odsotnost je lahko fizična, čustvena, duševna in duhovna. Ta manko oropa otroke primernega zgleda očetovskega vedenja. Drugi izziv je ideologija, ki se običajno imenuje gender in zanika razliko in medsebojno naravno naravnanost med moškim in žensko. Pred očmi ima družbo brez spolnih razlik in spodkopava antropološke temelje družine. Ta ideologija vodi k taki vzgoji in zakonodaji, ki spodbuja tako osebno identiteto in čustveno naravnanost, ki je korenito ločena od biološke različnosti med moškim in žensko. Človeška spolna identiteta je prepuščena svobodni izbiri posameznika, ki se s časom lahko tudi spreminja. Skrb vzbujajoče je, da se skušajo nekatere ideologije te vrste, ki si prizadevajo odgovoriti na določene, včasih razumljive težnje, uveljaviti kot edini pravilni način mišljenja, ki naj bi določal tudi vzgojo otrok. Ne smemo prezreti dejstva, da je biološki spol, seks in socialno-kulturno vlogo spola, gender, mogoče razlikovati, ni pa jo mogoče ločiti. Na drugi strani je biotehnološka revolucija na področju človeškega spočetja uvedla možnost manipuliranja z aktom spočetja in ga naredila neodvisnega od spolnega odnosa med moškim in žensko. Človeško življenje in starševstvo sta tako postali stvarnosti, ki jo je mogoče združiti ali ločiti in ki sta v prvi vrsti podvrženi željam posameznika ali para. Imeti razumevanje za človeško krhkost ali zapletenost človeškega življenja je nekaj drugega kot sprejeti ideologijo, ki si prizadeva v stvarnosti neločljive razsežnosti razdružiti. Ne zapadimo grehu, da bi nadomestili stvarnika. Kot ustvarjena bitja nismo vsemogočni. Stvarjenje je obstajalo pred nami in ga moramo sprejeti kot dar. Hkrati smo poklicani, da varujemo svojo človeškost. To pa predvsem pomeni, da jo sprejemamo in spoštujemo tako, kot je bila ustvarjena. Zahvaljujem se Bogu, ker veliko družin, daleč od tega, da bi se imele za popolne, živi v ljubezni, uresničuje svojo poklicanost in gre naprej, čeprav na poti velikokrat pade. S sinodalnimi razmisleki nismo oblikovali stereotipa idealne družine, temveč kolaž, ki nam je v izziv in je sestavljen iz toliko različnih stvarnosti, polnih veselja, dram in sanj. Realnost nas skrbi in nam je hkrati v izziv. Ne ujemimo se v past, v kateri bi se izčrpali samo obrambno držo pritoževanja, temveč raje prebudimo misionarsko ustvarjalnost. V vseh situacijah čuti cerkev potrebo po tem, da pove besedo resnice in upanja. Velike vrednote krščanskega zakona in družine ustrezajo tistemu iskanju, ki prežema človeško bivanje. Če vidimo veliko težav, so te, kot so povedali kolumbijski škofje, klic k temu, da v nas sami sprostimo energije upanja, tako da jih prevedemo v preroške sanje, preobražajoča dejanja in v domiselnost ljubezni.